Riavana malalum tumpu, bolawap tumbulam la rumada karivan in faswava na sinfia danana, aviam na deman, taraitsikasi tesu Christi tumpu. Ari bola mafis nisani, wandrin reetas in manatia is of tunzo. Itinia tum suratamas na riavana zekatsika afata, arfampianarana, amtia laadi, mamarana iso fulana miso, archua amaranana, nifibanzinana, lua yifta, fitis ampanamana we, Vavulben tumpun faindrin, isi vorakta aomni, filazansaran zeson suratan matiu, matituk fatimumrupulu arnindin fatilumbro, telumbiful farani manawe, kwamzani, nyambenya nareu, fatsfanta tareu, nanyura, nanyandru, nanyandru, nanyura. Zani yandin suratamasan zandia, vananokatsika afat, ari, Andrina tsika fampianarana funun. Sati tawanatin ni kajet taratin famze na tani lutani tena nuratra jaskian letawe li fitarana demand. Tenisi raimadin piangunana raizai anatunai jarintin manawe mafnarta luta pastira li fampianarana futpununa pianarnau. Fasa pita kwa natika zetu futin. Fa mani naramba vuka no buku mtambata timba mura raisinar mura tadigi. Dina na walist kwa riava. Iti zani le buku yifa na vuka kristia ari yifa na mititetu wa parpe yifa lani le buku. Nifa mbola shwa tuta fasa tia awanatma sinno yantzina li shwatsilasa lafta kuri. Nifarua Iu andin surata masniu. Defa nuturina yankuite tom fiangunan. Tamftona las. Zani din din kem kastian virzin fulu. Dimien sim dimiatal zan. Arzendida nisarena saitsika keitinue. Ifant kutsika satisan ten si afata. Feni iu fapienarna nyan virzini. Dimien si virzin dimiatalu. De eu andin fatelum befulu manawe, com jani miambene nareu, fati fanta dareu, nani andu, nani jur, o Jesu Christi tumbu. Ramana baran zantum priavana dem tarka tsika saadi, yerteta si yumana nyamnetawe fitsarana si atonan remand. Ar fitsarana arak natau tawanaten fapianana dewe, misi intelu miantonan fitsarana remand. Kalevu sifatel faradi noresa aneto fa le voloanya ao anaty bokitsika mahita azy lairo sifatel farany dia hoe ny fitsarana azy sy ny fitsarana anao rehefa hiala amin'ity tany ity ianao ka miatra ny fahafatesana misy fitsarana eo fa ndaindray everintsika hoe tsy fitsarana io Fa nahoana moa no atao hoe fitsarana? Satria ao ambadika izao fiainana izao dia hitatsika fa lalana roa ny ao ambadika ao. Ny ray makeo amin'ny fiainana eo an-tratran'i Abrahama, ny ray makany amin'ny fiaina tsy hita an'ilay misy afo midedadeda mandoroka ananana fahoriana tsy fitsaharana. Izany no hitatsika raha mamakitsika. Ny fampianaran'i Jesu Kristy voarakitra ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo miresaka an'ilay mpanan-karena sy ilay mahantra izay nandraisan'i Jesu Kristy lesona ampitaina amin'ny mpianatra sy ny vahoaka izay nanatrika azy ny aminy hoe inona tokoa no atao eo anatrehan'ity fiainana ity satria tapoka ny fialana eto ka tsy fantatrao na ny andro na ny ora Karan jadun zani aizan misenau Iwa tatani Abrahama ve Sari yang fiaina tzita Arak siambaran surat amasna Tinin Jesu Christi Diabana manalum tumpu Mazava onaten fapienarana Zenataun Jesu Christi Fanyul marna Nitara fana Zenanau sita punande mantra Dia Nivanta namaki o tatani Abraham Reli ul marna Reo le nanakin sitapun andremant. Reo le ntandrina ny tenin'andriamanitra, ireo ilay nankatohan'andriamanitra, ireo ilay nandamina ny fiainany teo amin'ny fahavelomany, mba hanam-pifatorana sy fifandraisana hatrany tsy tapaka amin'ilay andriamanitra izay ny vavahany. Rehefa miala eto izy ka tonga ny fahafatesana, tapitra ny fofonainy dia mivantany amin'ny toerana izay efa antenainy izy fa hisy azy satria efa nambara ny tompo taminy izany. Fa ho an'ny olon-dratsy kosa, ny olona mpandanga, ny olona mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra, ny olona izay tsy mety miaino ny filazantsaran'i Kristy, ny olona tsy mety mino ny famonjena tanteraka, rehefa mialeto izy tonga dia mivantana avy hatrany any amin'ny toerana izay misy an'ilay mpanankarena izay ambarany tantara eto fa nanao ny fiainany sy ny daniny kibony tamin'ny androm-pahavelomany, ka tsy mba nyraharaha mihitsy izay fiainana ao aorianan' izao hitany maso izao. Nidioka ny hatsaran'ity fiainana izay mora ilozana ity ary ny fiafarany ao ambadiky ny fahafatesana, fijaliana, fahoriana. Dia avy namalala amin'ny tompo, izany no teny izay hitantsika ary fampianarana atolotra ao anatin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka toko faha 15. Ary izany koa no andraisana afatra eto, fa reto virijiny folo reto dia olona afaka miditra ao anatiny izany atao hoe fanasany mpapakatra izany. Kanefa izao, rehefa tsy miambina tsara ary tsy matateo, tsy matahiry ny solika fitaiza, dia mizara roa mazava: ny dimy endry izay matahiry tafiditra ao anaty fanasana, ny dimy adala satria tsy nanam-po oela ny mpapakatra dia tsy tafiditra na dia nandondona sy ny talao aza mba hiditra ao amin'ny fanasana. Io izany koa ry havana no aoka hangatantsika sy hiambenantsika tsara amin'izao androm-pahavelomantsika izao, izao fotoanantsika izao mihitsy, io itenenina amintsika hoe miambena ianao, tsy fantatrao ny avoakany rehefa avy eo, tsy fantatrintsika izany. Izaho mbola mieritreritra hoe mba hola hatratratany amin'nyzato taona any aho raha ny faniriko, mba eto itsika ifankahita eto amparibe to rakizy a zany nanao batisa anareo taloha tadidinareo ve asa hatratran'izany ve a dia hitan'le ankizy lasa dekonina amin'izany fotoana izany, na lasa pastera amin'izany fotoana izany, eriarinyria no mipetraka. Tsy fantatro izany satria za tsy malala ny andro, tsy malala ny ora, fa an'Andriamanitra izany. Ny ataoko fotsiny dia ny hoe miangona mba tsy ho tampokamiko ny fieviany izany fialako eto izany, na ny fiavian'ny tompo mandray ahy. Miangona mba hanana ny toerana mazava, azoko antoka, inoko ary antenaiko amin'izao androm-pahavelomako izao fa hivatanako rehefa miala eto aho. Ary zay ry havana no afatra apetraky ny tompo eto, ny tompo a dia tsy mba manapoka ny olona fa mampiomana ny olona mandrakariva. Ny tsy olon'Andriamanitra no manapoka azy izany fotoana izany satria sady tsy mino izy no tsy nare izy no tsy te alala izy, anika tapoka aminy izany rehefa tonga. Fa ho an'ny olona mino kosa, ho an'ny olona mivavaka kosa, ho an'ny olona mamaky sy mandalina ny soratra masina kosa, efa fotoana fiambenana izao ry havako a, miambena fa tsy fantatrao izay avian'ny fotoana. Izany ry havana no tokony hangatahntsika amin'ny tompo, izay le ambaram-panao salamo amin'ny salamo fa sivifolo ny andininy faharoambinifolo: mampianaranay anisan'ny andronay anananay fo endry. Izay le izy. Ny olona mino sy matoky an'Andriamanitra dia mahay manisan'ny andro ny ary manana fo endry, tsy mba tapitapoin-javatra fa olona efa voagomana ho amin'izany fiainany ho avy, tsy ny hitany maso ihany fa ny ao ambadika izao hitany maso izao, dia le fiainana miandry ny fitsanganany tena maty izany eo atratra ny Abrahama. Ataovy maharitra tamin'ny farany ny finoanao mba ho voavonjy ianao satria io mihitsy ny teniny tompo ao Matio toko fahafolo ny andiny faharoa amby roapolo miverina eo amin'ny Marika toko fahatelo ambin'ny folo ary ny andiny fahatelo ambin'ny folo mora tadidy Marika tresitresy zay maharitra tamin'ny farany no vonjena hoy ny tompo ny ananantsika faharetana zany amin'io finoana io zany no tokony angatahantsika sy iainantsika amin'ny finoana amin'ny fanaraha-dian'i Kristy na oela na oaingana ny fiavian'ny tompo na oela na oaingana ny mbola hipetrahako eto amin'ity tany fandalovany ity dia ny ananako faharetana amin'ny finoana zany no ko katsahantsika zany no ko tadiavintsika ary manaraka izany ry havana toy izany mihitsy ko aokotsika angataka ny fahendrena trany aiambina tsara fa tsy haintsika naniorana ny fotoana iainantsika ty amin'ity tany fandalovana ity ao anatiny ny Matio toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny faharoa amby efapolo ry havana dia miverina mihitsy io teny izay nolazainy Jesosy Kristy eto amin'ity Matio toko fahadimy amby roapolo ka ny andiny ny fahatelo amby folo ity ny fanentanana mba haiambina satria izany indraindray no tsy ampy amintsika mpianakavy ny finoana ary izany no hanentanana antsika ry havana satria raha vao miala eto amin'ity tany ity sika dia didim-pitsarana dia lay fitsarana faharoa miandry ianao aiza ianao ary hatratrany Abrahama ve le ao amin'ny paradisa ve le ao amin'ny lanitra fahatelo ve le ao amin'ny Kristy ve le ao ambany alitara ve zany no anaran'ny fiainan'ny olona zay nanao ny sitrapon'andriamanitra dia ty ambany masoandro rehefa dinihana ny tenin'andriamanitra sa ho any amin'ny fiaina tsy hita any amin'la toerana misy afo mijaly mandra-pahatonga ny fitsangana ny tenany maty ary mbola hiatrika fitsarana farany raha teo rehefa avy eo diavana malalo amin'ny tompo misy tantara mariny ity zay ambarako aminareo ary tantara tsy hoe efa ela akory fa tantara voaingana tantara zay nahaliana tokoa ary nampieritreritra rangaha lehibe anankiray zay nanompo an'andriamanitra teo anivon'ny fiangonana nalala sy natahotra an'andriamanitra ary nitarika ny ankohonany mba hanompo an'andriamanitra alala an'andriamanitra ary efa tonga teo amin'izany atao hoe setry ny mpandray fanasan'ny tompo zany avokoa ny zanany rehetra ary na ny zafiny azy dia efa maro ny tonga amin'izany atao hoe mpandray fanasan'ny tompo hitantsika amin'izany fa fianakaviana kristianina zany olona izany fianakaviana olona malala tsara ny fiainam-piangonana ary olona efijika eminy zany zao ny zavatra nisy efa nanomboka narary izy tsy salama dia tamin'ny fotoana iray tena atsiaro izy indro misy ity olona fitolahy tonga manatona azy dia miteny aminy manao hoe andao amin'izay ianao sady te hiazona ny tanany dia mamaly izy manao hoe aa za mbola tsy andeha dia ho le fitolahy manatona ihany izy mimiemotra andao amin'izay ianao andeha andao anaraka anay dia mamaly izy manao hoe aa za mbola tsy andeha ary tsy mety mandray ny tanany izy fitolahy ny tareny amin'izany a dia mivalona ratsy memangana ary hita fa olona raha nitare hita amin'izao dia hoe miady mafy amin'ny zavatra mampahory ary teny natonga reto zana ny mieritreritra manao hoe inona no tao amin'izao avela amin'izao ve dada dia hoy ny zanany sy ny vadiny hoe andanatsy pastera dia natsona le pastera rehefa natsona le pastera dia nanao fanompom-pivavahana nanao fametrahan-tanana ary teo ny fotoana fanatanterana ny fametrahan-tanana dia niverina tamin'ny endriny lay tsara teo aloha le rangah ary tsy nampatahotra azy intsony ireo fitolahy ireo ary io ravitsy tao aorianan'izay lasa ny fiadanana izany mpanompon'andriamanitra izany ry havana malala amin'ny tompo misy zavatra zay asehon'ny tompo amintsika tahaka izany mety tsy zasy ianao nisehony zavatra tahaka izany raha izany a dia mahafinaritra satria manomana sy manomana anao zany de mety vavabavaka anao manao engany eka mba hisy amiko zany a mba tahaka izany de mba afaka amin'izay zavatra makatsy makaroa fa mety tsy zany mety ho tapoka mety ho voalomana tahaka izany ary mety tsy hampozina ihany koa izany indrindra eto riavana ny ilazany hoe miambeny ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora ny anjarako izany sy ny anjaranao ho fanentanana ny fiangonana dia ny miambona tsy manao tahaka an'le virjiny dimy adana fa tahaka an'le virjiny dimy endry ny faharoa riavana dia ny fitsarana afarany satria rehefa mandinika ny mpahay heviteny dia hoe milaza ny fotoana inona moa ty andininy fahatelo ambe folo ity dia sady milaza io fotoana izay efa rana ny fiainany ety ambonin'ny tany ity no milaza ihany koa ny fotoana zay vino ny fitsarana farany izany ka ho an'ny olona zay mbola maharitra ka tratra n'izany fiaviany kristy izany satria araka ny teny soratra masina dia hoe tsy hodimandry avokoa kory ny olona rehetra fa misy mahatratra n'io fotoana io mihitsy tsy fantatra tsika na hatratra an'izany na tsy hatratra an'izany za aloha dia izay fandriko lazaiko anareo izay a zato taona ny fandriko asa izany zato taona izany na mba manahoana na manahoana fa mba tiako aloha izany atratra ny tompo ve zany sa tsy mahatratra ny fihevian'ny tompo tsony ny tompo mahalala fa ny anjarako dia miambona zavatra nakiroa ry havana no misariana ny saitsika ao anatiny izany ny voalohany dia ny hoe io fiverenan'ny tompo io a dia fitsarana farany izany fiverenan'ny tompo izany dia fitsarana farany hitsara ny velona sy ny maty izy araka ny afatra tamin'ny andro fiakarana teo ry havana dia voalaza tamintsika fa tokony ataon'ny kristianina zava-dehibe eo amin'ny fiainana izany atao hoe fety ny andro fiakarana izany andeha isika hianatra ny rahavavintsika katôlika fa tsika protestant dia somary manadino n'io andro fiakarana io ny an'ny katôlika sady matsaro ny andro fiakaran'i jesosy kristy izy no matsaro ny andro fiakaran'ny marie virginie fa isika kosa dia indraindray variana ny andro fiakaran'ny tompo azy hadinotsika ka mainka moa izay fiakaran'ny marie virginie any zay tsy finoantsika akory dia amin'izay fotoana izay dia milalao mandany andro ary mandeha mitsangatsangana na matory eo an-trano izay no ataon'ny olona riavana malala ny andro izay niakaran'i jesosy kristy any an-danitra dia tafiditra ao anatin'ny drafim-pamonjen'andriamanitra tsy azo dinganina izany fa raha mino anao ny fiverenan'i kristy amikery sy voninahitra hitsara ny velona sy ny maty dia tokony ino anao ary anaraka ny lalan'ny famonjena dia ny drafim-pamonjena fa tsy maintsy niakatra jesosy kristy voaveriny indray ary tsy afaka mitantara ny famonjena izany ka tokony ataontsika zava-dehibe hoentina mampitombo ny finoana sy ny fanantenana so dia tsy ny fankalazako izany no solika lany dia le solika fitaiza tsy hafahako manana fotoana hahatratra izany fiverenan'ny tompo izany riavana malala ny faharoa amin'izany fiakaran'ny tompo tany an-danitra izany dia hiverina izy hamaliny ratsy fanahy rehetra izay ny fitsarana famaliana ny nataon'ny ratsy fanahy ary izay ny ilazana amintsika hoe fotoana lehibe izany misaotra ho an'izay efa tonga ho maly ary mbola misaotra ihany koa an'izay mbola tsy tonga fa ho avy amin'ny heritaona ary mino aho fa ho feno hipoka ity ambany itya amin'ny heritaona ho avy izao mandrehany ity toriteny ity sika sy ny fampianarana ny amin'ny fitsaran'andriamanitra izany izay velona ka mahatratra n'io fotoana hiavian'ny tompo indray io ry ava dia ireo a lay ambaran'ny tompo hoe midira ny fifalian'ny tomponareo satria jesosy kristy rehefa tonga dia andrainy azy izy
anangona ny azy izy ary tonga ny azy ao amin'ny fiainana fanapahan-tenany dia ny fiainana mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra lay fanotolonina sy nambara ary fanosatarina tetỳ ambany masoandro tao anatin'ny androm-pahavelomantsika ary izany ry havana no aseho amin'ny fahataterahany amin'ny fotoana fiavian'ny tompo nefa nodimandrika io sy amin'izay fotoana izay dia hitsangana nefa nodimandry hitsangana izy ary hitsenany tompo azany fitsenan'ny tompo izany a dia misy an'reto karazan-javatra rehetra zay lazaina amintsika izao ny zavatra hitranga isy ihany koa fitsarana fa tsy fitsarana tahaka ny any hafa fa fizahantoetra ny asany finoana zay natao fa zahatoetra amin'ny hafo zany mety eoatratra ny abrahama tokoa izy fa saingy rehefa zahatoetra amin'ny hafo ny asa zay natao sy ny fanompona ny tanterahany de ty ambany masoandro raha tainika volamena de satroka ny satroboninahitry ny fahamarinana izy volafotsy de tahaka zany ko vato de tahaka zany ko fa raha sanatrika amin'ny lolo ka za lalova ny afo de ho ny soratra masina fa tiantoka izany hitatsika io ry havana ao amin'ny korintianina voalohany toko fahatelo manomboka amin'ny indiny ny faraky ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahadimy ambin'ny folo tsy hoe rehefa mino a dia izay fa ny finoanao dia misy asa manaraka azy ary ho asa ny finoanao io iny ambaran'ny apokalipsy hoe sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao nitsahatra amin'ny sasarana izy ny asa izay nataony sy nateraky ny finoany manaraka azy fa rehefa tonko io fizahatoetra amin'ny afo io dia ho hiteo na ho volamenana amin'nylolo zany asa nanaraka azy zany riavana malana amin'ny tompo paoly apôstôly dia nanam-pinoana ary nanapaha nanana fanantenana lehibe na tokony zavatra nataona izy ary io ny tokony fianarana ao antsika mino efa niady niady tsara natateraka ny fiazaka sako a natahiry ny finoana atr' izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarina omen'ny tompo tsara marina ho ay amin'izay andro izay ary tsy ho ay any fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony ko zasianao zany ryava neny paoly izay fa ny anao kosa mba ahoana andeha sika ry havana hianatra amin'izany iambona tsatsika sy ny tsy fantatry tsika zay vin'ny andro na ny fotoana ny ataoko sy ny ataonao zao dia ny hoe manana finoananao a kristy ampiasaiko ity amin'izay fanomezam-pahasoavana atolotra ao a mba ho satroka volamena ny hoetiko sanatry mivava ladiny lela tompoko any tsika ny fakahita ka ianao sady solaloha nefa tsy misatroka angamba dia hoe iza ry ny ary fambananinina fa ay milolo bozaka sy ny lolo mololo izy tety mety misy ngeza be mitsika entina ety fa rehefa sedraina amin'ny afo tsisy rava izy de ho voavonjy any fa toy ny sariana amin'ny afo ny tompo zany hoe zara raha tafiditra any amin'izany fiainana mandrakizay izany andehasika ry havana samihazakazaka samy ezaka ao anatin'izao atao hoe fiambenana izao mba samyitady ny satroboninahitra fiainana ho volamena ho volafotsy ho vatosoa eny fa na de hoe mba ho vato karangana aza amafy zany de ny asako sy ny asanao amin'ny fanompoanan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana izany no ananako sy anananao an'izany amin'izao zay nosehon'ny hoe fiambenana sy ny fiambenanao ry havana malalo miandry anao ny tompo manantena anao jesos ary raha niasan'Andriamanitra dia mila anao tokoa anehonao ireny taleta sy ny fanomezam-pahasoavana nananao ireny ho alevinao ve tsy ho ampiasainao ve tsy hoentina ho anompona ny tompo tsara ve ny faharoa ao anatin'izany ry havana ny tsy nanao ny marina matratra n'izany fiaviana izany ary nodimandry tsy nanao ny marina sy ny tsara tonga izany fotoana izany inona ny zavatra miatra aminy ndriavana? Ny zavatra miatra aminy dia ireto: famaizana. Famaizana izay aseho amin'ny teny tokana manao hoe fahafatesana faharoa. Fahafatesana faharoa, satria ny anjarany dia ho atsipy any amin'ny farihy mirehetra afo izy. Any no anjarany. Maty izy iny mipetraka tary amin'ny fiainatsita mitorany natao. Rehefa mitsangana izy ka ho tsaraina ny fitsarana farany, mbola dorana any amin'ny farihy mirehetra afo indray. Zany hoe fijaliana miala eto, ary fijaliana mandrakizay no hany maditra sy ny ratsy fanahy, ary mpandainga sy ny tsipanao marina, ary ireo mpanompo sampy izay makahala an'Andriamanitra rehetra. Hiavana malala ao amin'ny Tompo, toatra ny mora teneniny zany. Kanefa rehefa raisinao sy saintsaininao mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, dia teny mampatahotra. Raha olona mbola velona afaka miasa ianao, raha olona velona afaka mieritreritra ianao, raha olona velona mbola miemy sy mandre ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra ianao, ka hisafidy an'izany hanjara ratsy zany. Hiavako malalo, raiso ny tenin'Andriamanitra. Jesosy raha manambara an'izany, dia te hanana anao le olona mandray ny fahendren'Andriamanitra, ka manana foendry mahay manisa ny androny, satria tsy fantatra ao izay vinin'ny fotoana na ny andro na ny ora. Ry abarobe malalo, verina aminao indray ty fampianaran'ny fitsaran'Andriamanitra ity. Miala nenina aminao ny Tompo Rihavana. Misy teny nataona ray mandre mpitandrina anankiray izay, dia hoentiko amintsika. Fony mbola zazy zahay tamin'izany a, dia niteny tahaka izao le pastera dia averina amintsika izany. Zao ny teny nataony: aza hitako ka misy kristianina tsotra hitako tety nitoriko ny filazantsara. Tsara satroboninahitra noho izaho rehefa tonga ary. Lasa nieritreritra lalina tamin'izany hoe dia isy ve olona nitoriana teny tahaka anay ohatran'izao? Mbola tsotsa ho aho tamin'izany, ary mbola tsisy teo amin'ny raika ambin'ny folo taona teo aho tamin'izany. Ianao mpitory teny, ianao mpitandrina, ianao mpanompon'Andriamanitra, tonga any amin'ny fiainana mandrakizay, dia misy olona tsara satroboninahitra noho izy nitoriany teny any. Nietitra ambavatra zany ry havana, ary rehefa tonga pastera dia mivaly ny vavaka. Tena mety izy tokoa ry havana, ary zay ny ilazako amintsika hoe miezah miambeny, satria mety mitrangy zany. Rehefa tratrany fangatsiahana, rehefa voan'ny atao hoe fiamorana, rehefa tratrany fatafitohinana sy ny sisa, dia mety tsy afaka mahavita sy mahatratra hatramin'ny farany le nintsoana sy le nanosorana ny teny, ka mety tafita ihany fa tsy manana satroka noho le hafa izay olontsotra nandray ny filazantsara na hivita be to amin'ny asan'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana any. Aza hitako, aza mahita ho le fitenenana fa izaho ry havana manomboka izao, ary efa natomboko teo aloha, dia hiezaka hiambina. Ary zany nitomako anao sy hitomako atsika ankehitriny niambena ry havana, fa tsy maintsy hiatrika izany atao hoe zantoetra zany ny asantsika. Inona no hoentinao? Inona no hoentiko amin'izany asan'Andriamanitra izany? Tsy maintsy eto any manomana an'izany. Amin'izao andro-pahavelomako omen'Andriamanitra tanjaka sy hery fitahiana sy fahasoavana izao no hanomananao an'izany, fa tsy hoe efa hodimandry ianao dia izay dia vita. Ho voavonjy ihany ianao fa toy ny sariana amin'ny hafa, satria mololo no nololoavinao ka levina tamin'ny hafa izany. Engane ka ambany volamena, engane ka ny vatosoa, ary engane satroponahitry ny fahamarinana tokoa. Omeny Tompo tsara marino atsika no anjarantsika, fa vabolombelon'ny Tompo ny fahendreny, dia angatao zany ry havana mba aizanao miambina amin'izay andro sisa omen'ny tompo anao. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.